Mae geiriau testun i'w gweld yn Actau 27 ac adnod 3. A dyma eiriau yr apostol Paul. Diw, yr hwn am piau a'r hwn yr rwyf yn ei wasanaethu. Mae yna gwmpo mas ar y cei. Mae yna bedwar dyn yn sefyll yng nghysgod llong id enfawr. Ac maen nhw'n siarad ei gilydd. Wel, nid siarad, maen nhw'n colli tymer, braidd. Mae yna bedwar ohonyn nhw. Un ohonyn nhw yn ganwriad, yn amlwg, o'i wisg. Fe ni yn y flwyddyn 64 oes Crist. Oed Crist? Oes Crist? Oed Crist? Ie? Yeah? Nia? Sut dwi'n anghofio'r pethau yma? Fi'n maes i'n dod mewn i ond... Fyna beth yw e, mae gen i gymlethod israddoldeb gyda Gymraeg. Un maes i'n dod i'r gogledd, mae'n Gymraeg i yn mynd trwy'r ffenest. 64 oes Crist. A dyma'r dynion yma yn siarad ei gilydd. Cynwriad, Julius yw enw e. Yr ail person yn edrych lot mwy rwff na Julius. Y captain, llong yw hwn. A trydy person wedyn, mae yna person arall yn edrych chydig bach yn fwy moethus ei olwg, perchenog y llong. Ac wedyn mae yna bedwerydd person, dyn bach myopic, bandi, gwallt moel yn sefyll yn eu plith nhw. Ac maen nhw'n mynd ati hammer and tongs. Mae'n rhaid fi fynd nawr, gadewch ni adael y dymp ma, sef y porthladdoedd tawel, lle oedd y llong wedi ei angori. Gadewch ni adael y dymp ma, mor fi yna phosibl. Dyma le ofnadwy i dreulio'r gaeaf, bydd Newton i yn y criw os i'n aros yn hyn. Mae'n rhaid ni symud ymlaen i Ffenicae, dim ond lawr yr hewl yw e. Ni'n sôn am weilod Creta, arfordir deheol Creta. Dwi ddim yn bell i ffwrdd, gadewch ni fynd na, a gen ni lot mwy o hwyl draw yn Ffenicae. Ie, wy'n credu bod hwnnw'n syniad da, mae'r perchenog. Mae'r llong id yma, wisio cael bod yn mor agos at Rifain ac sy'n bosibl. Roedd y llong ar ei ffordd i Rifain, pan oedd Julius wedi dweud bod rhaid y llong gymryd Paul a'r milwyr oedd yn mynd gydag e ar y ffordd i Rifain. A dyma wedyn y canwriad hyd yn oed mewn pembrydd, oedd mas ei ddymder fel petai. Doedd e ddim yn siŵr beth i wneud. Credu capten, credu perchenog. Ac wedyn, yng nghanol hyn i gyd, dyma un arall yn dechrau siarad. Mae'n rhaid bod chi gyd off eich pennau, meddwl fe. Ydych chi yn ystyried hwylio yr amser mae'r flwyddyn, mae chi'n gwybod yr hyn ddihareb. Hwyliwch yn yr haf, mae hwylio'n braf. Hwyliwch yn y gaeaf, dewch chi ddim yn ôl eto. Rhwng haf a gaeaf, dim ond ffwl sy'n mentro. Mae rhywbeth fel yna. Ac wrth gwrs, hydref oedd hi. A dyma nhw mewn pembleth. A Paul yn dadle yn gryf. Na ddylwn nhw ddim symud o'r pothladdoedd te, ble o'n nhw. Ddim hyd o'r mensro lawr yr hewl i Ffenicae. Byddwn yn beth ffôl i wneud. Ymhen 8 adnod mwy na lai, mae'r cwch ma yng nghanol y storm mwyaf enbydus sy'n cael ei ddisgrifio yn y Testament Newydd yn y Beibl i gyd, falle. Mae gyda chi yr holl beryglon roedd Paul yn ofni, yn cael ei gwireddu. Euraclidon, neu Euriclon, mae yna enwau gwahanol yn cael ei roi arno fo. Roedd storm tymheslog, pan ni'n ifanc, dim ond un cricedwr, ro'n i'n nabod, sef Frank Tyson, fast bowler oedd e. Ac o'n nhw'n alw fe, yn ddim mor gyflym, o'n nhw'n alw fe'n Typhoon Tyson. Ie, ydych chi'n cofio? Typhoon Tyson, na, ie, ddim yn hoffi criced. Typhoon Tyson. A'r gair am tymheslog yn y groeg, mae'n ei yw Typhonicus. Storm Typhonicus, typhoon o storm. Dach chi'n gwybod am hurricanes. Hurricanes, 33 metr yr eiliad, maen nhw'n chwythu. Wel, mae yna medicanes i gael. Nid hurricanes, ond medicanes. A maen nhw'n chwythu yn y Mediterranean, wrth gwrs. A dwi'n ddim yn gloi iawn. Dim ond 27 metr yr eiliad. Yn ddigon cyflym i fi, yw'r credu. Ond da ni ddim yn sôn am ryw storm bach ar Lyn y Rhaff fawr yng Nghaerdydd. Da ni'n sôn am storm enbyd a'r Euriclon yn neud ei waith yn effeithiol dros ben. A dyma nhw'n gorfod stryglo wedyn gyda'r storm, yn ceisio ymdopi gyda'r storm. Ond mae'r manylion i gyd yn y bennod ac maen nhw'n faith. Tynnu'r dingi mewn, fel rhyw cwch atodol oedd yn mynd gyda'r llong fawr. Tynnu'r dingi mewn, diolch cadw hwnna. Wedyn mae'n gofod gregysu'r llong gyda raffau ac yn y blaen, i gadw'r llong mewn un darn. Ac wedyn ar ben hynny, maen nhw'n ofni'r peryglon o fynd lawr bellach i'r de, i'r Syrtis, Quicksand. Mae archeolegwyr hefyd, wrth gwrs, mae beth mae Leek yn gofnodi fan hyn yn union, fel byddwch chi'n gwybod, allwch chi fynd ar Wikipedia neu beth mynd, a clywed am y storm yma o hyd. Maen nhw'n astudio'r storm i'r Medicains yma, ac maen nhw hefyd yn astudio'r Syrtis sy'n cael ei enwi fan hyn, yn y benod yma yn Actau 27, oherwydd mae'n fel mynwent o longau. Roedd llongau byth a beunydd yn cael eu tynnu lawr i dde môr canol ac yno yn cael eu sugno mewn i'r traeth yno. Ac mae yna longau yna nawr a sgerbydau digonol i brofi hynny o hyd. Dych chi'n synhwyro os ddarllen y penod, mae'n nid fel hyn oedd pethau i fod. Mae gennych chi yng nghanol hyn i gyd prif lanmerydd Efengyl Iesu Grist, yr Apostol Paul, a mae fel Drowning Rat ar un lefel. Mae e mewn trafferthion enbyr ar bobl mae gyda ge. A dych chi'n synhwyro hefyd mae nid fel hyn oedd bywyd i fod. Os ewch chi ar wefan yr adran amddiffyn yr Unol Daleithiau, ewch chi yno, welwch chi, mae'n cael ei alw the Department of Defence, gyda ges. Department of Defence. Os ewch chi fanna, welwch chi eu gweledigaeth nhw, gweledigaeth America ar gyfer 2020. A wel, na i ddyfynnu peth ond efo, a mae'n dweud fan hyn, bod nhw anelu at fod yn gallu meistroli pob sefyllfa ddaw atyn nhw, to operate in all, a mae'n rhywun ac yn Americanaidd, to operate in all domains, land, sea, air, space and information. Ac maen nhw'n galw hyn, maen nhw'n rhoi teitl yn fo, full spectrum dominance. Na beth maen nhw'n nelu ato fo, safbwynt y gwaith strategol milwrol. Full spectrum dominance. Wel, cafodd dyn ei greu ar gyfer full spectrum dominance. Pan oedd Dyw wedi'n creu ni yn y lle cyntaf, fe'n creuodd ni i fod yn arglwyddi ac yn feistri. Ar beth? Wel, ar y byd sydd o'n cwmpas ni. Arglwyddiaethwch dros bysgod y môr, ac adar yr awyr, ac ar bopes yn ymlisgo arglwyddiaethwch. Hynny yw, oedd Dyw yn gweld un yn y cychwyniadau fel rhyw fath o ben garfudog ar y ddaear, rhyw fath o brif farsiol a wyrlu'r nef, ac yn rhyw fath o admiral arbennig ar bethau'r môr. Rhywun oedd yn gallu reoli a datblygu a darganfod a gwneud yn fawr o yr holl adnoddau yr oedd Dyw wedi creu ar wyneb y ddaear. A dych chi'n darllen Actau 27, a chi'n sylweddoli, mae rhywbeth mawr o le. Yn lle hynny, tonnau'r môr a'r llu sy'n reoli'r llong yma. Nid dynion ar y llong yn reoli'r llu. Mae Leek yn nodi, oedd e ar y cwch ar y pryd. Eithon ni gyda'r llu. Hynny yw, y môr sy'n galw'r siots nawr. A gwynt yma, yw'r eclon. Nid dynion oedd yn gallu defnyddio'r gwynt i hwylio yn grefftus ar draws y môr, ond oedd y gwynt yma yn gwneud llanast a'i holl brosiectau nhw. Y gwynt y môr, y tir, doedd ddim golwg o'r tir. Y tir oedd Syrtis. Mae tir hyd yn oed wedi troi'n elin. Syrtis yn signo nhw mewn i farwolaeth sicr. Felly, da ni'n gweld fod na rhyw newidiadau, mae'r newid wedi digwydd yn sgil, meddwl y Beibl, a dyma'r esboniad sy'n cael ei roi yn i'r ysgrythyr. Mae'r holl, anghyd bwysedd yma, a'r holl chwildro, a'r holl wahaniaeth yma rhwng sut mae pethau i fod a sut mae pethau, mae fe gyd yn mynd nôl i effeithiau daearyddol, effeithiau cymdeithasol, effeithiau cosmic, cwymp dyn yn ôl ar ddechrau gwareiddiad. Cwestiwn yw, wrth gwrs, sut ydyn ni yn sefyll yng nghanol y storm, os maenwch chi? Sut oedd David Charles yn gallu teithio'r gefn i geffyl? Sut oedd yn ysgrifennu yn gwybod teithio'r gefn i geffyl gyda'i laptop, ti'n gwybod? Ac yn ysgrifennu, newydd golli holl fusnes oedd ei buddsoddi i fywyd yn ddefo, gan fod ddim ceiniog yn sbar wedyn, a dyma fo yn sgwennu yn rhaglenniad mor rhyfedd i'w sbonio'r helaeth. Wrth gwrs, mae'n beryg ac yn rhyfygus rwy'n credu Pan mae pobl mewn trafferthio, bod chi'n mynd atyn nhw a dweud, rhaglediaeth fawr yn nef, mae'n rhyfeddio. Ond wy'n gallu darllen David Charles oherwydd wy'n gwybod bod e wedi dod o brofiad real. Ac mewn profiad real, does dim fformulau rwydd er mwyn helpu chi fyw trwy storm. Dwi ddim yn credu fod na. Mae pobl yn ffeindio pob math o ffyrdd o fynd trwy storm. Ond beth fi'n dweud yw hyn, yn hanol y storm yma, fe welwn ni Paul yn dweud rhywbeth sydd mor ganolog i fywyd. Os yna rhywun yma sydd efallai wedi troi mewn, ddim yn hitio llawer am Gristnogaeth, ond os yna rhywun yma sydd wedi besoddi i fywyd mewn i'r efengil yma. Mae yna rhywbeth yma sydd mor ganolog, a chymaint o help fi'n gobeithio i ni, nes bod Paul yn y sefyllfa yma yn gweud, ydych chi'n gallu dychmygu'r sefyllfa? Hynny yw, dwi ddim hyd yn oed ar gefn ceffyl gyda laptop. Mae yng nghanol y storm. Wy'n dychmygu, a dychmygu yw hyn, ond wy'n dychmygu bod wedi cael ei glymu i'r mas, dychmygu, Paul. Paul yw'r dyn bach, gyda specs, moel. Ie, bandi. Mae yna gyda'r math, a mae'r llong yn mynd fel hyn yn y storm. Mae yna, yr y sketches yna, chi'n gweld y dŵr yn cael ei taflu mewn bwcedi. A Paul yn trio neud ei hunan yn cael ei glywadwy, mae yna sŵn y gwynt. A mae'n hanol i dweud, pidwch y ffoi ni. Wedi cael gweledigaeth, meddwl fa. Angel yn dod atai, meddwl fa. Ac yng nghanol yr hyn i gyd, mae'n gweiddi mas y geiriau, Dyw, meddwl fa, yr hwn am piau. Ar hwn am piau, ar hwn o rwyf yn ei yn ei addoli, meddwl fe. Dyw, wy'n meddwl bod y geiriau yma mor wych. Dyw, ar hwn o rwyf yn ei addoli. Ar hwn am piau, meddwl fe. Adnod 3. Dyw, ar hwn am piau. Ar hwn o rwyf i yn ei addoli. Hynny yw, yng nghanol hyn, oherwydd yr amgylchiadau, dyn ni'n gweld reit mewn i galon Paul. A mae Paul yn diffinio ei hunan yn hermau e berthynas gyda Dyw. Ac mae'n dweud dau beth. Mae'n dweud, Dyw ar hwn am piau, ar hwn y rwyf yn ei addoli. Wel, y cyfeithiau gorau yw yn ei wasanaethu. Hynny yw, y rwyf i yn ei wasanaethu yn addolgar. Ar ôl yr ail ryfel byd, mae'n debyg, roedd yna lot o ddynion yn dod nôl o ryfel. Ac o'n nhw wedi colli gwybod pwy o'n nhw. Ac roedd yna nifer o deuluoedd, wrth gwrs, oedd yn gwybod bod eu meibion neu gwir neu gariadon, bod nhw ddim wedi cael eu lladd, ond o'n nhw ddim yn gwybod ble o'n nhw. Ac mae'n debyg bod nhw wedi trefnu cyfarfodydd yn Covent Garden yn Llundain. Ac roedd y dynion yma oedd wedi colli pob ymwybyddiaeth o bwyon nhw yn gofod ymddangos ar y llwyfan, fesul un, o dan y llif oleadau. A dyma nhw'n gofod edrych ar y gynulleidfa a dweud, os na rhywun yn gwybod pwy ydw i? Ac o'n nhw'n gofod troi rownd a cerdded ar hyd y llwyfan, os na rhywun yma yn gwybod pwy ydw i? Mae pobl tu allan yn gofyn y cwestiwn na, er bod nhw ddim yn gofyn y cwestiwn, pwy ydw i? Mae person sy'n dilyn Iesu Grist yn gallu dweud hyn. Wi yn eiddo i Dduw. Dduw yr hwnna'n piau. Dyna beth wi'n eiddo. Pan ni yn yr ysgol, fi'n cofio, oedd rhaid cyfieithu pethau. Ac o'n gofyn cyfieithu pethau ar gyfer y rieni. Ac un o'r pethau oedd, mae rhaid i'r plant ofalu am eu heiddo. Ac rydw i eisiau cyfeithi hwnna i'w Saesneg. Ac rydw i'n methu meddwl. Ac yn y diwedd ddath yn ôl hi, the children must take care of their belongings. Their belongings. Mae Paul yn dweud ni fan hyn, we need all God's belongings. Dyw yr hwnna'n piau. Fe yw perchenog i. He owns me. Rydw i mewn perchnogaeth ddwyfol. Yng nghanol y storm, mae'n blyrto mas hyn, rwy mewn perchnogaeth ddwyfol. Sut dyn ni'n perthyn i Dduw? Wel, mae'r Beibl yn glir. Dyn ni'n perthyn i Dduw oherwydd bod ni wedi cael ein prynu yn y lle cyntaf. Mae un peder yn dweud, gwyddoch, nad y phethau llygredig megis arian na gair y prynwyd chwi oddi wrth eich ymarweddiad o fergynt, ond a gwaed gwerthfawr Crist. Dyna yw'r Cristion. Mae'n perthyn i Dduw. Mae'n perthyn i Dduw trwy bryniant. A'r bryniant yna oedd gwaed Iesu Grist. Ond ydyn ni... Mae diwylliannau gwledydd gwahanol yn amrywio. A fi'n bach yn ofnus cyn dweud yr hanes yma. Ond mae arferion priodi yn yr aifft yn ddiddorol iawn, fechyd. Os ydych chi'n priodi... Dydych chi'n aifft na Africa, dwi'n meddwl? Dydych chi'n aifft? Yn Africa. Wedi dros o'r cwbl o filoedd o ffyrdd. Ac arferion priodi. Wel, un llwyth, yr arfer yw, dal i fod. Os ydych chi'n gweld rhyw ferch a ydych chi'n ei ffansio hi, fod yn blaen, ydych chi'n mynd at dad y ferch a ydych chi'n cynnig hyn a hyn o fichod. Ie? Chi'n gyda fi? Hyn a hyn o fichod er mwyn cael ei llaw hi mewn priodas. Dyna'r arfer. Wi ddim yn mynd dweud dim byd nawr am ydy'r arfer na ni'n dan. Dyna yw'r arfer. So, os ydy'r ferch yn un neis, da chi'n cynnig tair bywch. Os ydy'r ferch yn un hynod o bert, fel y merched sy'n fan hyn nawr, da chi'n cynnig pedair bywch. Os ydy chi'n ferch bert ac yn cynnig ac wedi cael addysg, da chi'n cynnig chwech bywch. Da chi'n cael y daft y daftings? Wel, roedd y fachgen wedi sylwethe mewn cariad gyda'r ferch yma. A dyma fo'n mynd at ei thad hi. A dyma fo'n cynnig chwech bywch. Chwech bywch. A mae'n siarad gyda'i ffrindiau wedyn ar y stryd, ac maen nhw'n gweud wrtho fe, wel, ie, mae hi'n ferch neis, ond it's possible bod hi'n ferch chwech bywch. A dyma beth ddod y fachgen. A, ie. Dwi wedi cynnig chwech bywch amdani hi, oherwydd pan fydd hi'n cerdded lawr y stryd rhwng y pentrefwyr i gyd, rwy eisiau bod hi yn dal ei phen hi yn uchel. Wedi cael ei ffrynu gan chwech bywch, fel bod hi'n dal ei phen hi'n uchel. Ydych pen chi'n uchel fawrm os ydych chi'n credu nes i Grist? Nid bychod, nid geifr, nid teirw. Gwaed gwerthfawr nes i Grist wedi'n prynu ni. Fel bod ni'n berchen i Dduw. Ond nid yn unig perchnogaeth trwy brynu. Perchnogaeth yn dod hefyd trwy fewndrigo. Gwerthodd y teulu gartre angharad ar ôl i mam a ei tacu a mam gi i fynd. Ac oedd mam gi a tacu yn gyfalu am y tŷ yn dda iawn. Ond doedd e ddim yn diodd yn sefyll mas. Oedd ar ochr y bryn wrth i chi fynd i gapel seion trwy dre fach. Oedd e'n lle bach neis iawn. A'r tŷ yn un mawr hyfryd. Ac gwyrdd tywyll yn credu oedd y lliwiau a popeth yn ei le. Wedyn gafodd y tŷ ei werthu. A Nadolig wedyn roedd yna uproar yn y pentre. Roedd y pechnogion newydd. Reindeers Nadolig. Mae'r pink, glas, turquoise, fflachio dros y lle i gyd. Mae'n un o'r un o'r lle mae'r ceirw yn neidio. Ac oedd pawb... Ond, chi'n gweld, oedd hawl dyn nhw, oedd? Ei tŷ nhw oedd y bellach? Mae Dduw yn dod mewn i fywydau. Mae'n dod i gymryd, gymryd meddiant oherwydd fe yw perchenog. Darllenes i, mae'na lyfr gwych, Eyes Turn Skywards gan Max Mayers, un o beilotiaid math, chwan Missionary Aviation Fellowship. Ac oedd e'n dweud am un hanes, mae'r llyfr yn llawn hanesion gwych, ond un oedd e'n dweud am bedwar dîm o Papua New Guinea yn gofod cael ei casglu o Sarenbergi a'i hedfan draw i'r ysbyty. Roedd y pedwar yn sal iawn. Ac oedd pedwar dyn, a ac nhw'n dychmygwch, mae'n Fiji, chwaraewyr rygbi Fiji, ond dyna ni'n mawr. Ond oedd pedwar yn sal, a ddim nhw gyd ar yr ymwyren bach yma. Ddim ymwyren fawr, un fach. Ac yn dechrau ar y daith draw i'r ysbyty. A dyma'r pedwar ohonyn nhw yn edrych yn wael, ond nhw ddim yn edrych yn dda o gwbl. Ond roedd tri ohonyn nhw o'n ochneidio, ac o'n nhw yn symud, ac o'n nhw methu bod yn llonydd. Ac roedd un ohonyn nhw, oedd yn eistedd wrth ochr y peilot, roedd e yn wahanol i'r lleill. A dyma peilot, sef Max Mayers, yn gofyn i'r dyn oedd yn eistedd i ochr y, a dweud, you know Garpret? Dyna yw pidgin English mae'n debyg, i ddysgu ar ynghodd, i'ch impreso chi. You know Garpret? You're not afraid, yn Saesneg. A mae e'n ateb yn ôl fel hyn. Skin belong me, tasol i Fret. Skin belong me, tasol i Fret. Hynny yw, y croen sy'n perthyn i fi yn unig sydd ag ofn. A dyma'r peilwch yn gofyn ddo wedyn, Christian o ddyn, Max Meyers. Dyma'n gofyn ddo, o beth am y gweddill ohono ti felly? Os nad y groen di sydd yn ofnus, beth am y gweddill ohono ti? A dyma beth wedodd e. A dyn ma, oedd yn byw yn oes y cerig, os am fynd ei ddiwylliant, ei wareiddiad. Rwy'n gweld y mynyddoedd, maen nhw mor agos, wrth nhw hedfan ar, yn yr awyren fach ma. Yn Patagonia, maen nhw'n dweud, os ydych chi mewn awyren fach, bod yr awyren yn dawnsio. A dyna beth oedd yr awyren yma'n neud. Rwy'n gweld y mynyddoedd, maen nhw mor agos. Rwy'n gweld y coed a'r creigiau yn rithro heibio. Rwy'n gweld y cymalau o'n cwmpas i. Mae hyn i gyd yn gwneud i fi ofni, meddwl di'n sal yma. Ond, o'n i ddim yn gwybod fod yr aderyn mawr hwn yn ysgwyd cymaint wrth Hebron. Mae'r llawer i'w ofni yma, ond dyma fe'n gwenu. Ond mae fy ofn ond mor ddofn am croen. A'r gweddill ohono ti, gofynodd y peilot, does dim ofn dy fi o dan fy nghroen. Rydych chi'n gweld, rwy'n adnabod yr un a greodd y mynyddoedd. Rwy'n adnabod yr un wnaeth y creigiau, y coed, y glaw a'r cymylau. Mae wedi dweud wrthai nad oes dim rhaid i fi ofni. Pam? Oherwydd ei fod e'n byw yno fi o fewn fy nghroen. Ac y mae wedi addo peidio am gadael i byth. Dyna pam dwi ddim yn ofni. Wel, byw yn oes y cerig efallai, ond wedi deall rhywbeth sydd yn anodd iawn i ni gydio ynddo fo, sef bod Dyw wedi ei berchnogi fe, bod Dyw wedi cymryd a wedi dangos hynny wrth iddo fo ddod i fyw ynddo fo. So mae Paul yn dweud fel hyn, Dyw, yr hwn am piau, bod ceidiau o ddŵr hallt ar draws ei wynebe. Dyw, meddwl fe, yng nghanol y storm, yr hwn am piau. Ond mae yna ail ffordd y mae'n diffinio hynna'n. Ar hwn am piau, meddwl fo, ar hwn y rwyf yn ei wasanaethu yn y ddolgar. Ar hwn y rwyf i yn ei addoli, neu yn ei wasanaethu, neu'n well beth, ar hwn y rwyf yn ei wasanaethu yn y ddolgar. Hwn, mae lot o gwestiynau'n codi gyda actau 27 a 28. Mae'n rhyfedd i fi. Am un peth, mae'n mor hir. Mae gan actau... Mae yna 962 o adnodau yn llyfr yr actau. Right? Mae'r storm yma yn cymryd 58 adnod. Felly mae 600 o'r adnodau yn actau yn cael eu roi brosodd i'r storm yma. Mae yna lot yn dweud. 600. Os ni'n siecio hynny gyda falle hanes y Pentecost, byddwn ni'n gweld sut oedd yn cymharu. Ond mae'n enfawr o ddisgrifiad. Wedyn, os ydych chi'n darllen y benod i gyd, ydych chi'n sylwi hefyd, wel, sgôp y benod. Sgôp yn ddeiryddol. Ydych chi'n gwybod, mae'r lyc, rhyw sy'n ei gilydd, yn ffitio mewn tri chyfandir i'r daith yma. Mae'n dechrau ar lannau Asia, maen nhw'n eliad fynd ar Rhufain, mae'r Ud wedi dod o Alexandria, maen nhw bron o bod yn cael eu chwythu mewn i'r Syrtis sydd i'r gogledd o Africa. So, o bob gyfeiriad, mae'r daith yn cael ei, ddim ei chwyddo, ond mae ehander y daith yn cael ei fwysleisio. Ar ddechrau'r daith, ac fel sydd yn digwydd fel arfer yn y Testament Newydd, y gair am llong yw y ploion. Ond erbyn adnod 41 ym mhenod 27, mae'r ploion wedi troi yn nawos. A nawos oedd y gair am longau yn hen epigau. Epigau? Clasurol. Roedd y llong mae wedi cymryd dimensiynau llawer mwy rhywsut. A wedyn, i chi'n edrych ar Paul, y disgrifiad o Paul, da chi wedi crafu eich pen ychydig bach. Mae Paul yn y benod yma, mae'n dod mas fel rhywbeth o superhero. Da chi'n gwybod? Mae'n gallu gwneud popeth. Mae'n dod mas fel y person yn y diwedd, a mae pawb yn gwrando arno fo, mae captain yn gorfod pan mae'n sôn am pwy ffordd i fynd ar daith, a cam nesau i reidio'r storm yma. Paul yw'r un sy'n y canol. Mae'n troi yn gwneithio o'r gwirthiau, mae'n iechai, tad, un o'r bobl sy'n croesawu nhw, Armelita. Ac wedyn Armelita hynna'n, mae gennych chi'r olygfa, mae bron yn nefolaidd, pobl yn dod ynghyd, dych chi'n gwybod? y gymuned gyfan yn dod i groesawu'r morwyr yma ac yn helpu nhw ac yn bwyta gyda'i gilydd. Mae nhw'n barbecue yn digwydd. Mae pawb yn mwynhau gyda'i gilydd. Mae'n darlun bron o bod yn nefolaidd. Ac wedyn, yn ystod hyn i gyd, o flaen y coel certh, dyma rhyw neidr yn dod mas ac yn glanio ar bo. Pam oedd i'n cynnwys hynny? Wel, mae'n awgrymog iawn yn diwedd. Mae'n awgrymog iawn. Hynny yw, Paul fan hyn, mae'n troi yn feistr hyd yn oed ar fyd anifeiliaid. Mae'n gallu reitio ar hyn a oedd wedi dechrau yn ôl gyda'r sal. Mae yna rhywbeth rhyfedd yma. Mae'r holl darlun yma yn cael ei gwneud yn fwy o beth, os mynwch chi, na byddwch chi'n disgwyl yn y llythyr o'r Corinthiaid. Mae'n gwneud mewn stormydd lawer. Wel, pam oedd e ddim yn gallu dweud fan hyn? O, eithon ni trwy storm? Na, mae'n manylder, mae'n afynylion, helaeth, yn cael ei roi am yr hyn a ddigwyddodd. Pwy oedd Iesu Grist pan ddaeth e i'r byd? Wel, mab Duw. Byddwn ni'n meddwl am hyn heno. Ond, ond nid oedd e yn dangos mewn byd sydd wedi cracio, mewn byd sydd yn sal. Oedd e'n dangos yn doedd e. Mae Duw yn y diwedd sydd yn reoli. Hynny yw, os oedd gennych chi wynt yn yr awyr, roedd Iesu Grist yn gallu llynyddu'r gwynt. Mab Duw, oedd ei waith. Os oedd gennych chi ddŵr, oedd Iesu Grist yn gallu troi tonnau'r Galilea yn balmant. Arglwydd Duw, mab Duw. Os oedd na ddŵr, roedd Iesu Grist yn gallu troi'r dŵr yn wyn. Mab Duw wrth ei waith yn wirthiol. Os oedd gyda chi marwolaeth, sef yr hyn sydd yn brif nodwedd o'r byd da ni'n byw ynddo fo, Iesu Grist yn codi'r ferch fach ma, Talitha, cwmi. Iesu Grist yn dangos bod na Dduw o hyd sydd ar reolaeth ar meistro. Ond, pwy oedd Iesu Grist? Mab dyn. Oedd Iesu Grist wedi dod yn ddyn. Ac yn ei ddynoliaeth e, heb unrhyw ymyrraeth ddwyfol o ddi allan, heb os mynwch chi unrhyw ymyrraeth oriwch naturiol. Ond wrth iddo fo fyw ei fywyd fel dyn, beth oedd e'n dangos? Roedd e'n dangos yn ei ddyn oedd wedi reitio yr holl ymosodiad yma ar y comisiwn greiddio, sef i arglwydd ieithi. Ym mhob peth oedd Iesu Grist yn dangos ei feistrolaeth. Tos efo'n byw heddiw bod o'n fargyfreithiwr ar dop ei broffesiwn. Pwy arall sydd erioed wedi ateb pobl? O, ydych chi'n treulio hanner yn noson weithiau yn y gwely yn meddwl am beth ddylech chi wedi dweud? O, os ti wedi meddwl, byddwn ni wedi dweud hyn wrth efo. Iesu Grist yn ateb pob cwestiwn, yn osgoi pob magl, yn gallu trympo pob cerdyn oedd gan bobl oedd yn ceisio i wynebu fe. Meistr ar lenyddiaeth. Pa storiau byrion sydd yn cymharu a beth mae Iesu Grist yn gallu dweud mewn 8 adnod? Yn meistr ar gerddi, yn yw os na gerddi gymharu ar gwynfydau, yn ei holl similrwydd strwythyrol, ac yn y dyfnder a'r hangder hyn sy'n cael ei ddweud mewn cyn lleiad o eiriau. Yn feistr ar y tir, pwy oedd yn gwybod ble oedd yr acwstig gorau i dreithi pregeth ar y mynydd? Pwy oedd yn gwybod pan oedd e ar lan y môr, a'r bobl yn tyrru ato fo, yn feistr ar beth oedd yn dweud, yn feistr ar y tir, a wedyn dyma'r dolf yn mynd mor fawr nes bod e'n ofni bod pobl yn mynd i sathru arno fo, beth mae'n neud nhw? Yna cwch fan hyn, yn camu mewn i'r cwch, ac yn bregethu o'r cwch, yn feistr ar y môr. Ym mhob agwedd am eithyddiaeth, ariannol trwy beth mae'n ddweud. Mae'n dangos bod ganddo fo feddwl sydd wedi trwytho yn yr holl bethau yma ac yn gyfarwydd â nhw i gyd. Ac amser, dych chi beth yn clywed am Iesu Grist yn brysio? Dyna ni gyd yn byw bywydau fel yna. Heddiw, brys un peth i'r llall. O, pwy nath mwy mae Iesu Grist yn Marc 1 a 2? Dyw nhw'n llawn. Ac eto, mae jyst... Mae fel chwaraewr rygbi, ydych chi'n gwybod, chwaraewr rygbi gwych yw'r gwneud peldroed, yw'r un sydd ag amser ar y bêl. Mae'n gallu rhoi troed ar y bêl ar ystyn y gilydd, mae gan amser i wneud beth ganddo fo mewn gol. Iesu Grist yn feistr ar lefel dynol. Beth yw Paul yn Luc 27? Pam mae Luc wedi rhoi cymaint o sylw i hyn? Wel, yn fwriadol neu yn anfwriadol. Trwy lyg, actau 27, fe gewn ni Paul yn modelu beth yw e i fod yn Gristion. Mewn byd gwrthwynebus, mewn byd sydd yn llawn marwolaeth, sydd yn llawn storm, sydd yn llawn gwrthwynebiad. Beth yw e i fod mewn byd sydd fel yna? Ac mae e'n dweud, Dyw yr hwn am piau, a'r hwn rwyf yn ei wasanaethu. Ac mae'r gwasanaeth addolgar yma i'w weld ar hyd y bennod. Paul, yr un sydd yn feistr ar y gwynt, fe sy'n rybuddio am yr Euroclidon, yn feistr ar y tonnau, fe sydd yn dweud ble mae'r cwch mae fod i fynd, yn feistr ar bobl, man management gwych gan Paul. Sut oedd e wedi llwyddo cael beth oedd Dyw wedi dweud i fod yn wir 276 o'r neidiau ar y llong? Sut oedd e wedi llwyddo? Lle oedd yna bobl oedd yn mynd off gyda'r dingi a trio wneud ei quick escape i hunan? Lle oedd yna bobl o bob diwylliant a pob gwlad? Roedd Paul rywsyn yn y gilydd wedi llwyddo, wedi reoli'r sefyllfa. Paul o flaen y coelcerth yn rheoli y byd yr anifeiliad, os mwnnwch chi. Paul, o flaen y bobl yma, yn casglu peth wmbreth o goed. Ar gyfer, hynny fe aeth ati i gymryd deunyddiau'r tir i wneud coelcerth, oherwydd bod hi'n oer, ac bod angen tân, a bod angen bwyd arnyn nhw. Paul, wrthi, yn modelu beth yw e i fod yn Gristion. A Christian, y person sy'n dilyn Iesu Grist, yr un sydd yng Nghrist, yn gweld bywyd fel cyfle i ddod a theirnas Dyw i mewn nawr. A cyfle i feistroli pob agwedd ar fywyd, fel oedd Caipur yn dweud, dyfyniad enwog, does dim un modfedd sgwâr o'r bydysawd, nad yw Iesu Grist yn dweud amdano, fi sy'n biaidd, fi sy'n biaidd. A mae'r Christian yn cael ei alw, beth bynnag yw'n galw y digaeth ni. Mae'n y bethau Cristnogol sy'n ddangos hyn, does? Meddyn nhw'ch am llong logos, o'n ei dwlos. Meistri'r môr, ddech chi'n gwybod? Mynd ar neges ar y môr. Meddyn nhw'ch am OM, y bobl yma sydd yn... Meddyn nhw'ch am o Gaerdydd, mae'n y daith i Romania, mewn loriau. Yn gyrru loriau draw gyda nwyddau ar gyfer eglwysia, phobl drawr. Meistri'r hewlydd, meistri'r môr, meistri'r awyr, pilotiaid maff. Ond ein bywyd yn ni, ein cilchoedd ni, yn dod â meistrolaeth trwy Iesu Grist, trwy werthoedd y deyrnas. Beth yw'r bywyd Cristnogol? Wel, mi'n gorffen, ond mae'n ddiddorol iawn i fi. Mae Luc yn dweud ar ddechrau ei efengyl ei fod ein gosod allan ei ddeunydd yn ofalus. Mae'n neud pwynt o ddweud ni. Ac yn llyfr yr actau, yr ail bennod, beth sy'n gyda chi? Sŵn fel gwynt grymus yn rhythro'r nef, Pentecost. So, yr ail bennod o actau, sŵn, rhythro, gwynt, grymus. Yr ail bennod ond un o actau, beth sy'n gyda chi? Rhythrodd gwynt tymheslog yr Euroclon i lawr o'r tir. Dach chi'n gweld y cydbwysedd? Gwynt ysbrydol, yr ysbryd glân dod lawr. Fan hyn, gwynt deiryddol, gwynt meteorolegol, yn dod lawr o'r tir. Ble mae Paul? Yng nghrym yr ysbryd glân, ac yng nghanol holl anhawsterau bywyd mewn byd syrthiedig, a mae Paul yn ceisio dwy'n gogoniant i Dduw a dod ac arglwyddiaeth mae Dduw wedi roi iddo fe ac i bob un sy'n credu dros ei sefyllfa a sefyllfaoedd bywyd er gogoniant i Iesu Grist. Tybed, awdd y meddyliau yma ymhen Nate Saint. Dych chi'n cofio'r Alcas, Nate Saint? Un o'r pimp cenhadwr ifanc oedd wedi cael ei galw i fynd at yr Alcas yn yr Amazon. A dyma nhw'n cael ei lladd o fewn diwrnod i gyrraedd. Wedi cynllunio ar gyfer mynd yna pimp diwrnod. Ond meddyliwch amdano, nid Saint yn beilot yn gyrru awyrennau. Ond yn gwneud hynny ar gogoniant i Dduw. Dych chi'n gwybod? Ac er bod yn sowndio i glistiau'n byd efallai fel rhyw fath o drychineb, a nid fel na, dwi'n credu bydda fe wedi weld e, yn sicr fel na oedd ei wraig yn ei weld e, na gwragedd y pimp arall gafodd ei thai. Ond sut mae beth 27 yn gweld wneud sent? Wel, arglwydd ar ei amgylchfyd. Skylord. Un o'r bobl na oedd wedi gweld rhywbeth o ogoniant Dduw, wedi gweld rhywbeth o'r comisiwn mawr yma sydd gan bobl Dduw, sef i feddiannu pob ardal o fywyd yn enw Iesu Grist, ac clod i Iesu Grist, ac gogoniant i Iesu Grist, ac i fyw a marw yng ngrym yr ysbryd a ddaeth ar ddydd y Pentecost, ac sydd yn trigo yn omni Dduw, a rhwyr am pi ai fi. Un o belongings Dduw. A'r hwn yr wyf yn ei wasanaethu yn y ddolgar. Sut allai beidio? A'i ynteu wedi rhoi popeth i fi. A fynd e yn awyddus nawr i droi pob dŵr yn wyn. Ac i droi pob storm yn hafan yn ei bresenoldeb ef. Er mwyn ei enw. Wel, gadewch ni ganu gyda'n gilydd. Rhif yr emyn, 266. Ni'n strygol i ffeindio emyn, yn siŵr bod y pobl fan hyn yn gallu meddwl am i'n gwell, ond dyro ni weld o'r newydd mae tu arglwydd i wein rhan. Falle bod hwnna'n weddi dda ar gyfer diwedd y rhan yma o'r orfa. Aed, dy bresenoldeb hyfryd, gyda'r gweision i bob man. Mi'n hoffi hwnna. A nid gweision, hynny yw, gweision yr arglwydd, nid jyst pobl sydd yn y pilpig, ond gweision, dyna ni gyd yn weision i Dduw.